Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 11 με 12 κάθε Σάββατο και Κυριακή κοντά σας η εκπομπή Σημείο Art. Ο Δημήτρης Τρίκας που είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και φυσικά τον Ροδοδικό Δεσπότη και η Κατερίνα Λαπαδάκη που είναι στην κονσόλα του ήχου. Οι καλεσμένοι μου σήμερα είναι δύο, άρα οι καλεσμένοι με όμικρον γιώτα, ο εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Σημεών Σταμπουλού και στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Κατερίνα Κωστίου. Μπορώ να το πω και ανάποδα για να μην υπάρξει πρόβλημα μαρκίζας, κυρία Κωστίου. Η κυρία Κωστίου λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή και ο κύριος Σταμπουλού εδώ στο στούντιο. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε και θα έχω τη χαρά να μιλήσω με δύο εξαιρετικούς μελετητές, μεταξύ των άλλων δηλαδή, και του έργου του Γιάννη Σκαρύμπα, για το οποίο και θα μιλήσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, ο Σκαρύμπας. Ο Σκαρύμπας μέσα από τα μάτια των δύο μελετητών που φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, του Σημεών Σταμπουλού και της Κατερίνας Κωστίου. Η κυρία Κωστίου είναι καθηγήτρια στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάσκεται νεοελληνική λογοτεχνία και θεωρία, κυρία Κωστίου, ε?
Μάλιστα.
Ωραία. Και ο Σημεών Σταμπουλού, φιλόλογος, το έχω πει και άλλη φορά, εμείς έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας, κυρία Κωστίου, φιλολογάρα λέμε, πώς λέμε, παιχταράς κλπ. Φιλολογάρα.
Αυτή είναι η πιο σημαντική ιδιότητα, ναι, όχι το καθηγήτρια από τα άλλα τμήματα.
Εντάξει, φιλόλογος. Ναι, το φιλόλογος με όλη τη σημασία της λέξης, ο άνθρωπος που αγαπάει τον λόγο και τον αναδεικνύει και τον μεταφέρει και στους άλλους κυρίως, τον διδάσκει. Λοιπόν, φιλόλογος με πολύ επίσης σπουδαίο έργο, αλλά και διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όπου εκεί ο Σημεών Σταμπουλού δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία και γλώσσα.
Μάλιστα.
Ωραία. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον Σημεών Σταμπουλού και άλλες φορές, γιατί μας δίνει πολλές ευκαιρίες, διότι οι μελέτες είναι, διαδέχεται η μία την άλλη, οπότε έχουμε να πούμε στο τέλος και τι θα περιμένουμε στα προσεχώς που λένε από τις κινηματογραφικές αίθουσες, όπως και από την κυρία Κωστίου, η οποία έχει επιμεληθεί σχεδόν το μεγαλύτερο όλο το έργο του Σκαρύμπα και στις εκδόσεις Νεφέλη που μας δίνει τη χαρά να ένας εκδοτικός οίκος να παρουσιάζει το έργο ενός από τους σημαντικούς νεοέλληνες συγγραφείς. Και το έργο της κυρίας Κωστίου, τα λέω εγώ τα εισαγωγικά τώρα για να σας έχει ο ακροατής και ακροάτρια που μας ακούει και σαν δημιουργούς και μελετητές στο νου του και τους δύο. Η Κατερίνα Κωστίου, η τελευταία της δουλειά από τις εκδόσεις Νεφέλη είναι το δοκίμιο «Ασύμβατη σύνοδη πορεία, όψεις της έκεντρης γραφής και ιδεολογίας του Γιάννη Σκαρύμπα», και του Σημεών Σταμπουλού είναι «Ο ήχος του Κόδωνος», το θεατρικό του Σκαρύμπα, με ένα εισαγωγικό σημείωμα και επιλεγόμενα που θα μπορούσε να είναι ένας χωριστός τόμος, πάντα έτσι γίνεται, αυτό θα πει μελέτη, άλλες τόσες και παραπάνω σελίδες από το κείμενο του Σκαρύμπα είναι η μελέτη του κυρίου Σταμπουλού για το έργο αυτό του Σκαρύμπα και την θέση την οποία έχει στο συνολικό του έργο από τη μια αλλά και στα νεοελληνικά γράμματα από την άλλη. Από πού να ξεκινήσουμε? Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το Μαριάμπα. Έλεγα πριν του αγαπητού φίλου εδώ, του Σημεών, ότι για μένα ο Σκαρύμπας είναι ο Μαριάμπας, πάνω απ' όλα. Και μου έλεγε μια ιστορία εδώ με τους Γερμανούς. Τι λέτε εσείς, κυρία Κωστίου?
Ναι, και εγώ θεωρώ ότι ο Μαριάμπας είναι το αριστούργημα του Σκαρύμπα. Και πολύ σημαντικό έργο.
Και πολύ σημαντικό έργο, έτσι κι αλλιώς, ναι, ναι.
Θεωρώ σημαντικό, ότι είναι σημαντικό έργο για την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, όχι μόνο για την ελληνική. Απλώς υπάρχουν λόγοι που μπορούμε να τους συζητήσουμε για τους οποίους έχει μείνει εντός των συνόρων και δεν είναι και πάρα πολύ γνωστός ούτε εντός των συνόρων.
Αυτό είναι ένα θέμα με το Σκαρίμπα, το γιατί δεν είναι τόσο γνωστός ή γιατί λέμε Σκαρίμπας, το όνομα είναι γνωστό, το έργο δεν είναι. Θα το δούμε αυτό μετά. Αλλά κύριε Σταμπουλού, μου λέγατε πριν, επειδή είπε η κυρία Κωστίου και καλά έκανε και το είπε, δηλαδή ότι δεν είναι γνωστός εκτός συνόρων, ότι είναι όμως ενταγμένος σε ένα γερμανικό λεξικό.
Ναι, είναι το περίφημο Kindler λεξικόν. Αριθμεί 80 τόμους και περιλαμβάνει την παγκόσμια λογοτεχνία, τις πιο φωτεινές φυσικά όψεις της παγκόσμιας λογοτεχνίας, και στην τελευταία του έκδοση, δεν μπορώ να θυμηθώ ποια επανέκδοση είναι στον αριθμητικά, προτάθηκε και η συμπερίληψη του Γιάννη Σκαρίμπα. Ήμουν τότε στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και είχα την τιμή να αναλάβω αυτό το λίμα Γιάννης Σκαρίμπας και εντυπωσιάστηκα μάλιστα όταν οι εκδότες του λεξικού μου πρότειναν να σχολιάσω ένα έργο του και οι ίδιοι ήθελαν να σχολιάσω το Μαριάμπας, να παρουσιάσω το Μαριάμπας. Χάρηκα διπλά λοιπόν, γιατί ήταν μια αφορμή στο γερμανόφωνο χώρο να διαβαστεί κάτι για το Σκαρίμπα που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής όσο γνωρίζω τίποτε, και ταυτόχρονα η ειδικότερη αναφορά επάνω στον Σκαρίμπα, στην οποία στηρίχθηκα φυσικά στη θαυμάσια επιμέλεια της έκθεσης που έχει κάνει η κυρία Κωστίου.
Ναι. Και κάποιος μεταφράζει τώρα Σκαρίμπα, μετέφρασε τώρα Σκαρίμπα πρόσφατα στα αγγλικά, δε.
Το γνωρίζει πολύ καλύτερα η κυρία Κωστίου, μπορεί να μας το πει από πρώτο χέρι.
Ναι, πιστεύω ότι αυτή η μετάφραση θα είναι σταθμός για την πρόσληψη του έργου του Σκαρίμπα, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Πρώτα απ' όλα, ο μεταφραστής είναι ένας βαθύς γνώστης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Είναι ένας έκεντρος και κεντρικός πνευματικός άνθρωπος, και το λέω προς τιμήν του. Δεν είναι ενταγμένο σε κανένα κατεστημένο, ακαδημαϊκό ή άλλο. Και απλώς διαβάζει, είναι ένας εξαιρετικός αναγνώστης και μεταφράζει. Εκείνος λοιπόν επέλεξε τον Μαριάμπα σε συνεργασία φυσικά με τον Δημήτρη Τζιόβα, και του ανατέθηκε η μετάφραση του Μαριάμπα με μια υποτροφία που πήρε από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Στο θέμα της συμβολής του Δημήτρη Τζιόβα στην πρόσληψη του Σκαρίμπα θέλω να αναφερθούμε και παρακάτω, γιατί είναι νομίζω σημαντικός ο ρόλος του, και το γεγονός ότι ανέθεσε το Μαριάμπα, βρήκε υποτροφία και ξεκίνησε αυτή η μετάφραση από έναν πολύ ικανό άνθρωπο, γιατί...
Τον Μάρσαλ.
Ορίστε.
Τον Μάρσαλ.
Ο Λίου Μάρσαλ.
Ο Λίου Μάρσαλ είναι, επειδή δεν είχαμε πει το όνομά του μέχρι τώρα.
Α, σωστά.
Είχαμε πει πόσο σημαντικός είναι, αλλά δεν είχαμε πει ποιος είναι.
Ο Λίου Μάρσαλ. Λοιπόν, επί πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, εγκαταστάθηκε στην Αντρίτσενα και μετέφραζε Μαριάμπα. Και μου τηλεφωνούσε στην αρχή κάθε Πέμπτη πρωί, χωρίς να γνωριζόμαστε, για να μιλάμε για φράσεις όπως το «τι ούτων επίσης», τι σημαίνει.
Και τι σημαίνει και πώς μπορείς να το πεις στα αγγλικά αυτό.
Ναι, αυτό δεν μπορούσα εγώ να το πω.
Το «τι ούτων επίσης», γιατί είναι θέμα φόρμας της γλώσσας πια και ύφους και αίσθησης.
Βέβαια. Κάποια στιγμή έχασα τα ίχνη του, γιατί προφανώς και εγώ βουτυγμένη στις υποχρεώσεις της ακαδημαϊκής ζωής, δεν στάθηκα ίσως στο ύψος των περιστάσεων, δεν ξέρω, μάλλον τον απογοήτευσα, χάθηκε, τον ξαναβρήκα όμως. Και σχεδόν ταυτόχρονα με την έκδοση του Μαριάμπα, που είναι μια εξαιρετική δουλειά.
Μάλιστα.
Και ο Μάρσαλ έχει μια λατρεία για το Σκαρίμπα, θεωρεί ότι είναι από τους πιο σημαντικούς πεζογράφους του 20ου αιώνα, αλλά ότι δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι ακαδημαϊκοί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και ότι προτιμούν πεζογράφους που ακολουθούν τον ευρωπαϊκό κανόνα, που γράφουν με ένα πληκτικό και προβλέψιμο τρόπο, όπως ο Λόρενς, ο Μυρβίλης. Τα έχει πει αυτά σε συνέντευξή του, γι' αυτό τα επαναλαμβάνω.
Ναι, ναι, ναι. Έχει σημασία αυτό, γιατί δίνει μια διάσταση του Σκαρίμπα και του έργου του, που την οποία κυρίως αγνοούμε, και είτε την αγνοούμε ως φιλόλογοι είτε ως αναγνώστες εδώ στην Ελλάδα, θεωρώντας τον Σκαρίμπα μια ιδιόρυθμη περίπτωση ενός τύπου που έζησε ελαφρώς στο περιθώριο και έγραψε ορισμένα πράγματα με έναν έτσι σκοπτικό και επιθετικό τρόπο και κάπου εκεί βάζουμε μια τελεία και εκεί εξαντλούμε και την οποιαδήποτε έτσι, όχι μελέτη, αλλά ενασχόληση με το έργο του. Ενώ δεν είναι έτσι, αν μπει κανείς και διαβάσει τα κείμενά του, είτε αυτό είναι ο Μαριάμπας, είτε είναι το Θεοτραγή, είτε είναι και το ήχος του Κόδωνος, πάνω στον οποίο στέκεται ο Σημεών Σταμπουλού άξια για αυτό το έργο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά κείμενα και θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Γιατί δηλαδή είναι σημαντικός ο Σκαρίμπας και γιατί δεν του αξίζει αυτή η περιθωριακή θέση που του έχει επιφυλάξει η ελληνική φιλολογία. Ρωτάω και τους δυο σας, όποιος θέλει ξεκινάει.
Ας πάρει, συνεχίσει το λόγο κύριε Κωστίου. Και...
Είμαστε ευγενείς ως άντρες.
Ναι, αλλά δεν θέλω να μονοπολίσω.
Δεν θα μονοπολίσετε, θα πείτε, θα απαντήσετε σε αυτό και θα συνεχίσει ο Σημεών.
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο της ελληνικής λογοτεχνίας που διατηρεί ακόμη και σήμερα ένα μέρος του ενίγματος που έθεσε στο Μεσοπόλεμο και που έτσι αποσβόλωσε τους συγκερινούς του. Mm-hmm. Δεν ακολούθησε τη φυγόκεντρη σχέση που ανέπτυξαν οι περισσότεροι συγγραφείς της γενιάς του 30 με τις δυνατότητες της αφήγησης. Ακολούθησε μια κατεύθυνση ενός έκεντρου μοντερνισμού, τον οποίο δεν ήταν δυνατόν να καταλάβουν ούτε οι συγκερινοί του, ούτε η μεταπολεμική κριτική. Δεν είναι τυχαίο ότι αναγνωρίστηκε, νομίζω πρόσφατα, ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90 αυτή η αναγνώριση και νομίζω ότι πια έχει βρει τη θέση του στον κανόνα της συνολικής λογοτεχνίας. Πιστεύω ότι η αδυναμία πρόσληψης του έργου του οφείλεται φυσικά στο ότι είναι ένα έργο έκεντρο και κεντρικό. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό στο οποίο μας συνήθισε η γενιά του 30. Mm-hmm. Σαφώς είναι ένας πολύ έτσι πρωτοποριακός συγγραφέας. Σωστά ο Τζιόβας, και εδώ πρέπει να τον θυμηθώ, το 93 είχε παρατηρήσει ότι η ετερογλωσσία του Σκαρίμπα δεν προσέχθηκε όσο έπρεπε. Και βέβαια πώς να προσεχθεί. Η ετερογλωσσία είναι μία από τις τρεις θέσεις της θεωρίας του Μπαχτίν. Πολυφωνία, διαλογικότητα, ετερογλωσσία. Ένα δύσκολο στίχημα. Προσέχθηκε όμως όταν ορίμασε η κριτική και ήταν σε θέση να προσλάβει όλο αυτό το νεωτερικό εγχείρημα. Mm. Θα πω και άλλα παρακάτω, ας μιλήσει και ο Σημεών.
Ναι, βεβαίως. Ναι.
Εγώ θα επιβεβαιώσω ίσως και παραδειγματικά αυτά που είπε η κυρία Κωστίου, γιατί είναι όλη η ουσία του Σκαρίμπα. Τονίζοντας το ζήτημα της γλώσσας, δηλαδή σχεδόν εκτείναξε τη γλώσσα με τρόπο επικίνδυνο, δηλαδή σχεδόν ταράχτηκαν τα θεμέλια της. Αυτό δεν μπόρεσε να το αντέξει η κριτική και ο αναγνώστης. Δεν ήταν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Μιλώ για τη γλώσσα μετά τον τη λογοτεχνία μετά τον Παπαδιαμάντη, που άρχισε να ολισθαίνει στην αστική ηθογραφία, νομίζοντας ότι είναι στην πρωτοπορία για να βάλω την ομάδα Θεοτοκά παράδειγμα. Και του Ελεύθερου Πνεύματος. Mm. Ή αργό του Θεοτοκά,
μάλιστα,
για παράδειγμα. Mm-hmm. Ότι είναι η πρωτοπορία, ακόμη και το έργο του Καραγάτση. Αυτά αποδείχθηκε ότι ήταν μια απλή αστικές ηθογραφίες που δεν έχουν καμία σχέση με το έργο του Σκαρίμπα, ο οποίος... Θα επικαλεστώ τον Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος είπε «Κανένα έργο λογοτεχνικό δεν απευθύνεται σε αναγνώστη». Δηλαδή δεν γράφεται για να κολακέψει κανέναν ή να πατήσει πάνω σε αίτημα παιδεία για να μπορέσει να περπατήσει
για
εύκολα.
Για να γίνει κατανοητό και
για να γίνει κατανοητό. Mm. Αυτό που θαυμάζω πρωτίστως στο Σκαρίμπα είναι ότι δεν, σε εισαγωγικά πάντα, σεβάστηκε, δεν έλαβε υπόψη του κανέναν αναγνώστη. Δεν είχε υπόψη του κανέναν υπόρρητο αναγνώστη του έργου.
Ενδεχομένως και κανέναν κανόνα.
Ακριβώς, και κανένα κανόνα. Δηλαδή, είπε, εγώ αυτό θέλω να κάνω, αυτό μπορώ να κάνω, όσες δυσκολίες και αν έχει. Και έτσι είμαστε 80 χρόνια μετά το Μαριάμπα και συζητούμε γι' αυτό και αναρωτιέμαι για πόσα άλλα έργα το κάνουμε αυτό και για ποιους άλλους συγγραφείς. 80 χρόνια μετά, που να έχει εκτιμηθεί το έργο του όμως και να έχει τοποθετηθεί και να το γνωρίζουμε. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τον Μαριάμπα. Να, τώρα έγινε αυτή η μετάφραση και αυτή η μετάφραση θα τον φέρει πιο κοντά στο αναγνωστικό κοινό. Δηλαδή απ' έξω ας έρθει.
Ναι.
Κρατάω μία παρατήρηση Άγγλου καθηγητή, ο οποίος είπε, πριν βέβαια γνωστή, γίνει γνωστή η απόπειρα του Λίο Μάρσαλ, κρίμα που δεν έχει μεταφραστεί ακόμη ο Σκαρίμπα σε εμάς, γιατί εμείς αγαπάμε τον Μπέκετ. σε πιο αυτομάτως, σε τι επίπεδο τοποθετείται και όχι κολακευτικά ή για να υποθεί κάτι καινούργιο.
Ναι. Σωστά. Τώρα, αυτό που τον τοποθετεί το Σκαρίμπα για όσους τον μελετούν και τον αντιλαμβάνονται και τον αποδέχονται πια σε αυτό το ύψος, ποιο ακριβώς είναι? Είπε Σιμεών ότι είναι αυτή η εκτείναξη και ταυτόχρονα ο θρηματισμός, η αποδόμηση και η ανασύσταση της γλώσσας της ελληνικής με έναν τρόπο σκαριμπικό, μοναδικό δηλαδή. Το κάνει αυτός και εκεί κλείνει ο κύκλος. Δεν έχει ούτε συνεχιστές, ούτε ακολουθεί κανόνες και σχολές. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, εκτός από τη γλώσσα, που το καταλαβαίνει κανείς αυτό, ποια άλλα στοιχεία έχει στην σκέψη του και στην υπόστασή του τη λογοτεχνική που θα έβρισκε ενδιαφέρον ένας σημερινός αναγνώστης του 18 ή του 2598?
Βεβαίως πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και υπομονετικός αναγνώστης. Συνήθως ξεκινούμε το Σκαρίμπα και καταλείπουν την προσπάθεια. Ας πάρουμε τον αναγνώστη ο οποίος πράγματι θέλει να γνωρίσει αυτό το ένιγμα, αυτό το μυστήριο και να κάνει αυτό το γοητευτικό ταξίδι.
Αφού ξεπεράσει το πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα η γλώσσα, αυτή η γλώσσα του Σκαρίμπα με τον τρόπο με τον οποίο τη χτίζει, είναι πρόβλημα για έναν αναγνώστη. Είναι δικό του έργο. Πρέπει εγώ να καταλάβω τι λέει ο Σκαρίμπας, δηλαδή, στην πραγματικότητα.
Αν και δεν πιστεύω, ίσως επειδή είμαι και εγώ λίγο απαιτητικός, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα όταν ο άλλος δεν κοιτάζει την ευκολία. Δηλαδή, ξεπεράσουμε αυτό, την ευκολία. Και πούμε, εγώ θα πιεστώ, θα βασανιστώ ακόμη, γιατί στο τέλος με περιμένει μια αποζημίωση, όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, αυτό που θα ζήσει ο αναγνώστης είναι πρώτα-πρώτα μια λογοτεχνία, η οποία, αν μιλήσουμε τώρα για το μυθιστόρημα, στο μυθιστόρημα, η οποία πρώτον καταργεί όλες τις λεγόμενες νόρμες του μυθιστορήματος, σχεδόν όλες, με την έννοια ότι έχει επέλθει κορεσμός και έχει εξαντληθεί. Δηλαδή, θεματικά δεν νοείται πια η λογοτεχνία για το Σκαρίμπα, το μυθιστόρημα. Έχει θέματα και μοτίβα, αλλά νομίζω ότι είναι προσχήματα. Δηλαδή, το θέμα της περιπλάνησης. Θα δούμε μια γοητευτικότατη περιπλάνηση του ήρωα. Μπορώ να κωδικοποιήσω τη σκέψη του και τη γραφή του στα τέσσερα μεγάλα μυθιστορήματα σε ένα βασικό μοτίβο. Ένας κεντρικός ήρωας, ο οποίος μπαίνει άγνωστος, είναι ο ξένος, που έρχεται στην πόλη, την αναστατώνει εκβάθρων, δεν αφήνει τίποτε όρθιο και στη συνέχεια ή αποχωρεί ή αυτοκτονεί. Η πόλη που ήθελε να τον αποθήσει, μετά το τέλος όμως, δηλαδή την αυτοχειρία του ήταν απομάκρυνσή του, νιώθει μια τρομερή μοναξιά και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν.
Μάλιστα.
Είναι ένας φαρμακός με την πλατωνική έννοια, αυτός που δηλητηριάζει και ταυτόχρονα
θεραπεύει
την πόλη. Από την μονοτονία, την αμαρτία, έτσι, την παθογένεια που κουβαλάει με ένα, ένας πολιτικός θεσμός.
Ναι. Είναι η πλήξη της επανάληψης, η οποία υφίσταται τα πάνδυνα από τον ήρωα του Σκαρίμπα. Ναι. Ο Σκαρίμπας είναι αυτό το πράγμα. Βάζει φωτιά, βάζει μια βόμβα στο θεμέλιο αυτό, που είναι ένα θεμέλιο της αστικής ζωής. Όχι μόνο της ελληνικής, αλλά της οποιασδήποτε. Νομίζω εκεί είναι πραγματικά το μεγάλο του Σκαρίμπα, συν η γλώσσα βέβαια, που είναι το ιδιαίτερο του πράγματος. Εσείς, κυρία Κωστίου, τι λέτε?
Συμφωνώ φυσικά με όσα είπε ο Σιμεών και θα ήθελα απλώς να δώσω και τη δική μου έτσι οπτική. Mm-hmm. Ξεκινώντας από τους φοιτητές, που όπως καταλαβαίνετε, όπως σε όλα τα πανεπιστήμια, είναι ποικίλοι από φοιτητές που διαβάζουν Λένα Μαντά μέχρι φοιτητές που λατρεύουν το Σκαρίμπα.
Ναι.
Και φυσικά ο Σκαρίμπας δεν απευθύνεται.
Πιάσατε δύο παραδείγματα. Λοιπόν, ναι, εντάξει.
Ναι, γιατί υπάρχουν, ναι, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως, μάλιστα.
Αυτό που τους ξαφνιάζει στην αρχή, στη συνέχεια ή θα τους γοητεύσει ή θα τους αποθήσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Σκαρίμπας δεν μπορεί να σε αφήσει απαθή. Και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις που μου αρέσει έτσι να σφιγόμετρο στο χώρο, τον ακαδημαϊκό, το πνευματικό γενικότερα. Ο Σκαρίμπας ή θα είναι πόλος έλξης για τους εραστές της εκρηκτικής ηρωνίας του ή απόθυσης για τους θειασότες της γλωσσικής αυταξίας. Γιατί όπως είπε και ο Σιμεών, η γλώσσα είναι το δυνατό του χαρτί. Η γλώσσα είναι το βασικό θέμα του τελικά. Και νομίζω ότι τα τρία στοιχεία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη γλώσσα και είναι αυτά που νομίζω εμένα και το Σιμεών μας γοήτευσαν οριστικά, αλλά και γοητεύουν και τους σημερινούς αναγνώστες ή τους αποθούν, θα μπορούσα να τα συνοψίσω στο εξής. Πρώτα απ' όλα, ο τρόπος με τον οποίο αποδομεί τα όρια της λογικής των προσωπείων που κτίζει. Το δεύτερο, ότι δυναμητίζει την αναγκαιότητα της πλοκής. Αυτό που είπε ο Σιμεών, έχει μία βασική ιδέα, αλλά δεν τον ενδιαφέρει η πλοκή. Τον ενδιαφέρει όμως η αφήγηση. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του Σκαρίμπα.
Μάλιστα.
Πιστεύει στην αφήγηση, γι' αυτό δεν θα μπορούσε να είναι μετά μοντέρνος. Είναι μοντέρνος.
Είναι μοντέρνος αυτό.
Πρέπει την αφήγηση.
Έτσι.
Και βέβαια το πολύ σημαντικό που το είπε και ο Σιμεών, ότι αγωνίζεται να ξυλώσει κάθε σύστημα συμπεριλαμβανομένης και της καθιστικίας γλώσσας της εποχής σου. Αυτή δηλαδή τη γλώσσα που προσπάθησαν να, πώς να πω, να υπερασπιστούν οι συνοδοιπόροι του, αυτός την ξύλωνε από την αρχή.
Είναι ένας γόνιμος αναρχικός της λογοτεχνίας και
έτσι
όχι μόνο. Θα μπορούσε να πει κανείς.
Είναι, ακριβώς. Είναι πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός. Είναι ένας γόνιμος αναρχικός, βέβαια. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Σε αυτά που είπε ο Σιμεών, μία πληροφορία. Ότι εδώ και δύο χρόνια, ο Μάρτιν Μακίνζι, ο οποίος είναι πολύ καλός γνώστης της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τη διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire, στην Αμερική, και είναι μεταφραστής του Καβάφη και έχει γράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία για τον Καβάφη. Κάποια στιγμή, επειδή στην Αμερική όλα προσπαθούν να τα προλάβουν εγκαίρως, με ρώτησε να έρχεται η επέτειος του Παγκοσμίου Πολέμου και θα ήθελα να μεταφράσω νεολική λογοτεχνία. Σκέφτομαι να μεταφράσω τη ζωή εν τάφο του Μεριβίλη. Και του είπα, μα για ποιο λόγο, υπάρχει μια θαυμάσια μετάφραση του Peter Behan. Τι θα προσθέσει μια ακόμη καλή μετάφραση? Να μεταφράσει τη φυγή προς τα εμπρός. Του δώσα το βιβλίο, η πρώτη του αντίδραση ήταν, α, τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Προσπάθησα να του εξηγήσω, του έστειλα και την περίπολο Ζήτα, που είναι μια καλή εισαγωγή στη φυγή προς τα εμπρός. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από ένα χρόνο να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει ότι διδάσκω τη φυγή προς τα εμπρός στο τμήμα μου και θα ζητήσω υποτροφία να μεταφράσω τη φυγή προς τα εμπρός.
Μάλιστα.
Και την έδειξε σε πολύ σημαντικό αμερικανό πεζογράφο και καθηγητή στο ίδιο πανεπιστήμιο. Και ένιωσε έκπληξη. Του είπε, τι καταπληκτικό συγγραφέας είναι αυτός. Πού τον ανακάλυψες? Επομένως πιστεύω ότι ο Σκαρίμπας ανήκει στις μελλοντικές γενιές.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε μία άνω τελεία εδώ. Να πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, της σημερινής, με ένα τραγούδι, όσο προλάβουμε, και μετά διαφημιστικά και χορηγικά μηνύματα, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την Κατερίνα Κωστίου και τον Σιμεών Σταπουλού για το Σκαρίμπα.
La amore tara marit, marit da spettia, e no per altro no. La amore tara marit, marit da spettia, e no per altro no. Ma mi dubito caprim, caprim mo morì. Si bella tu, ma mi dubito caprim, caprim ma morì, de la vorria truar, ma nulla pozza sciara così bella come a te, ma nulla pozza sciare a così bella come a te. E no per altro no. E tutta lui giorno sto addonucchiata. E no per altro no. Ecco Dio me leva ananzo, ananzo su scurore. E quando si bella tu. Ecco Dio me leva ananzo, ananzo su scurore. Truar, ma nulla pozza sciara così bella come a te.
Ma nulla.